მოგვიწერეთ ნახევარი საათით დაუთმოთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Botbird Pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Türsat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Vəkil İntiqam Əliyev 5 il şərti cəza ilə azadlığa çıxdı. Azərbaycanda məhbusların hansı hüquqları pozulur? Avropa yay vaxtına keçdən də Azərbaycan keçmədi, son 19 ildə ilk dəfə olaraq bu hansı problemləri yaradır? Metroya girib şəkil çəkmək istəyən Belarus vətəndaşı tutulandan sonra sual yaranıb ki, metroda təhlükəsizlik necə qorunur? Azadlıq Live-da günün sualı həbsdə olan siyasi məhbus hesab olunanların vicdan məhbuslarının indi azad olunması nə ilə bağlıdır? Niyə tutmuşdular, niyə buraxırlar? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bir həftə qabaq Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə 148 məhbus azad olundu. Bu gün də martın 28-də Ali Məhkəmənin plenumunda Baş Prokuror Zakir Qaralovun həbsdə olan insan haqları müdafiəçisi vəkil İntiqam Əliyevlə bağlı kassasiya protestinə baxılıb, İntiqam Əliyev 5 il şərti cəza almaqla azadlığa buraxılıb. Onun azadlığa çıxandan sonra ilk müsahibəsi Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Qızı Nərmin Kamilsoy isə təbii ki, atasının bəraət alacağına ümid eləyirdi.
Təbii ki, biz bəraət gözləyərdik, bəraət qərarını gözləyərdik. Amma yenə də sağlığına görə azadlıqda olmasına sevinirik. Bundan sonra Afif müalicə ala biləcək. Bütün vəkillərə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bu müddət ərzində ancaq onlar onun əziyyətini çəkdilər. Onun müdafiəsi üçün çalışan bütün beynəlxalq təşkilatlara, xaricdən fəaliyyət göstərən dostlara, öz dostlarımıza, çox təşəkkür edirəm ki, bizi bir anda olsalar tək buraxmadılar.
Bunu bugün azadlığa buraxılan İntiqam Əliyevin qızı Nərmin Kamilsoy deyir. Onu da qeyd edelim ki, İntiqam Əliyev azad olunandan dərhal sonra Aşpa sədri Pedro Agramunt bu qərarı alqışladığını bildirdi. Az sonra saytımızda İntiqam Əliyevlə müsahibənin videosu olacaq, baxa bilərsiniz. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu siyasi məhbus, vicdan məhbusları problemi ilə bağlıdır. Bir həftə qabaq Azərbaycan Prezidenti 148 məhbusu azad elədi. Bugün də İntiqam Əliyev azadlığa çıxdı. Sizcə bu qərarların arxasında nə durur? Gələn cavablardan oxuyun. Facebookda dinləyicilərimizdən Anar Abdullayev yazır. Prezidentin ABŞ səfəri. Xatırladım ki, martın 31-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ-a səfərə gedir. Orada təhlükəsizlik, nüvə təhlükəsizlik sammitində iştirak eləməlidir. Cəmal Əmiraslanov da yazır Amerika. Bütün bu əflər Amerika səfəri ilə bağlıdır. Ceyhun Quliyev yazır, ABŞ sanksiya getdikcə dərinləşən maliyyə böhranı, bu böhrandan isə xilas olmağın yolu Qərbin yanında olmaqdır. Bunun üçün isə Qərbin dəstəklədiyi fraksiyanı əzməmək, fundamental insan hüquqlarına, söz ifadə azadlıqlarına hörmət eləmək lazımdır. Emil İsmailxan yazır, borc almaq istəyirlər, ona görə imiclərini düzəltdirmək istəyirlər. Adil sahib yazır, Rusiya Zadni verdi, Suriyadan çıxdı, Azərbaycan da bir sözlə Zadniyə verib. Fuad Bayramov yazır, İlham maksimal güzəştə gedir ki, bəlkə hakimiyyətin laxlayan sütunları bərkidir. Amma artıq gecdir, xalq bu hakimiyyətdən bezib. Kiçik bir sirkələmə hər şeyi yerlə bir edəcək. Əli Əkbər yazır, mənə maraqlıdır bunların yerinə kimi tutacaqlar. Gümüş Sultanov yazır, güclü bir zəlzələ. Fariz Məmmədzadə yazır, Avropa, Avropa duy səsimizi. Əhli Beyt aşığı yazır, Ramiz Mehdiyevin olmaması ilə bağlıdır. Ölkəni o idarə edirdi, o yoxdur. Qalıblar yaman gündə, heç özləri də bilmir, neyinir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda məhbusların hansı hüquqları pozulur? Siyasi məhbusların monitoringi mərkəzi bəzi məhbusların hüquqlarının vaxtaşırı pozulması ilə bağlı narahatlığını bildirib. Mərkəzin rəhbəri Elşən Həsənov Azadlıq Radiosuna deyib ki, jurnalist Xədicə İsmayıla ötən il bir müddət vəkili ilə görüş verilməyib, yalnız anası yanına buraxılıb. Elşən Həsənov deyir ki, həbsdə olan real hərəkatının lideri İlqar Məmmədovun da bəzən görüş hüquqları məhdudlaşdırılıb. O, jurnalist Seymur Həzinin də uzun müddət nəzarətdə saxlandığını və bu əsasla ona bağlama çatdırılmadığını, doğmaları ilə görüş verilmədiyini bildirir. Siyasi məhbusları monitoring mərkəzinin rəhbəri Elşən Həsənov da hansı problemləri sadalayıb, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında. İndi isə son iki günün probleminə keçirik. Avropa yay vaxtına keçdi, Azərbaycan keçmədi. Bəziləri deyir ki, əl telefonumda vaxtı bir saat qabağa çəkmək bu şəxsi problemimdir, cəmiyyətin problemi deyil, burada nə problem var. Ancaq bugün martın 28-də səhər tezdən Nyu-Yorka getməkdən ötürü Bakı aeroportuna gələn Emil Abdullayev sürprizlə qarşılaşıb. Emil deyir, vaxtında aeroporta gəlsə də təyyarəsi çoxdan Nyu-Yorka uçubmuş. O deyir ki, uçuşum səhər saat 6-da olmalı idi, aeroportda da aeroporta vaxtında gəlmişdi. Mənə dedilər ki, təyyarən çıxıb. Bileti göstərdim, necə ola bilər ki, axı uçuşun saat 6-yadır, dedilər, ölkədə saatlar çəkilməyib. Ancaq biz saatları 1 saat çəkdik, şikayətin varsa, ərizə yaz.
Mənim uçuşum saat 6-yadır, aeroport təxnosu olan mənə söyləyəm ki, sənin təyərəm çıxıb. Bileti göstərəm ki, mənim təyərəm uçuşum saat 6-yadır. Bunlar bildirirlər ki, ölkədə saatlar təkilmədiyinə görə, biz çəkdik saatları. Dərsin varsa ərzə yazalım. Təbii etib edirlər. Aksiyel əmin üçünə. Mənim orada bütün güclü planları. Mən əgər elə vaxtım olsaydı, mən zaten elə aynı kismi alardımsa, məni boşluq çıxardılar ki, siz niyə gedirsiniz? Mən nə il gəlib, nə nömrəmə zəng gəlib. Gəlsəydim, mən elə əvvəldən gedərdim. Öz planını şəkildə bilərdim ki, dəyişik.
Emil deyir ki, şikayət ərizəsi yazıb, bundan sonra aeroportda oxşar duruma düşən digər sərnişinləri də görüb. Dediyinə görə səsküdən sonra onlara bugünə uçuş veriblər. Emil isə aprelin 2-sində Nyu-Yorka gedə biləcəyini bildiriblər. İnternet məsələləri üzrə mütəxəssis Şaiq Muradov deyir ki, saatlar avtomatik tənzimləndiyindən ən böyük problem nəqliyyatda, xüsusilə hava nəqliyyatında onların alış-verişlərində yaranıb.
Ilə başa gəldi deyə, bunu vaxtında həmin əməliyyat sistemlərinə tətbiq eləmək alınmadı. Əməliyyat sistemlərinə tətbiq eləmək müəyyən bir vaxt tələb edilir, bu onların update-lər gəlməli və ondan sonra avtomatik əşi oturuşmalıdır. Qərarı bir neçə əvvəldən vaxtlıq yerlərə göndərilsəydi, biraz problem olmayacaq. Və hər şey çox tez baş verdiyinə görə, bu yenilik həmin bu texnoloji cihazlara bir növ tanıdılmayıb. Ən böyük problemlərdən biri əsasən bu transport sahəsində yarana bilir. Onlayn alış-verişlər, zamma, bilet nömrələr, bunlar hamısı farklı matematik tənzimlənən bir şeydir.
Azalın mətbuat xidmətinin rəhbəri Paşa Kəsəmənski bildirib ki, Azərbaycanda saat irəli çəkilmədiyinə görə təyinat məntəqələrinə nəzərdə tutulan vaxta çatmaq, vaxtında transfer məqsədi ilə Azərbaycan hava yollarının bütün beynəlxalq avia reysləri ölkənin hava limanlarından artıq alınmış avia biletlərdə göstərilən vaxtdan 1 saat tez uçacaq. Ona görə də Azalı martın 26-sından sonrakı reyslərinə aviabilet almış sərnişinlərin aviabiletdə göstərilən uçuş vaxtından 3 saat öncə qeydiyyat üçün hava limanına gəlməyi xahiş olunur. Azərbaycanın yay vaxtına keçməməsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə təklifi Milli Elmlər Akademiyası vermişdi. Bəs yaranacaq mümkün problemlər nəzərə alınmışdı mı? Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim Əliquliyev deyir ki, hazırda bu sahədə heç bir problem yoxdur.
Problem yoxdur. Əl telefonumuzda vaxt bir saat qabağa keçir. Bu mənim şəxsi problemimdir. Bu cəmiyyətin problemi deyil. Axı, mən onu mobil telefona daxil olub, öz əmrim vaxtımı qoyuram, dəqiq vaxtımı qoyuram, işləyirəm. Burada böyük problem yoxdur. Bu ki, həmin proqramda bir qismən bir neçə dənə belə iki bir dəyişik arasında hər şey qaydasını çözür. Bunu belə eləyəm. Bu, ayrı-ayrı şəxslərin mobil telefonlarıdır, smartfonlarıdır, evlərdə olan kompüterlərdir, işlərdə olan kompüterlərdir. Zəhmət çəkirəm, kompüteri, smartfonun fəndində də burada bir problem yoxdur. İkinci aeroportun gedişi, bu cəmiyyəti problemi deyil axı. Elan verilir ki, aeroportda filan vaxtına sonra alınmış günlərə bir saat tez girmək lazımdır. Çünki vaxtı bir ay, iki ay, üç ay bundan qabiliyyətlər alınır. Aeroporta girəndə bunu nəzərə almaq lazımdır.
Azərbaycanın yay vaxtına keçməməsi ilə bağlı qərarı Nazirlər Kabineti verib, qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, ortaya çıxan problemlər texniki məsələlərdir.
Texniki yəni məsələdir, elə bir həyəcan doğrucu bir problem yoxdur. Yəqin ki, onunla da indi yoluna qoyular. İndi bizdə həm də bütün xəbərdarlıqlar da yayılır. İndəki, biz hələlik texniki baxımdan özləri, hər bir kəs özü ayarlasın, öz kompüterini, mobil telefonunu və s. Yəni, o proses, o texniki məsələ həll olunana qədər. Texniki məsələdir və o da həllini tapacaq tezliklə.
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirinin müavini Elmir Vəlizadənin cavabı isə qısa oldu, deyir ki, düzələcək.
Düzələcək və düzəlməsi həyata keçirilir. Çox qısa, çox qısa bir zamanda bütün məsələlər edilir.
Bu səhər Nyu-Yorka uçmalı olan Emil Abdullayev isə şikayət üçün aeroportdan sonra Azalın baş ofisinə gedib, hələ də şikayətinin araşdırılmasını gözləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da növbəti reportajımız Bakı metrolarında təhlükəsizliklə bağlıdır. Belarus vətəndaşı Bakı metrosuna girəndən sonra bu sual aktuallaşıb. Metroda basa-bas olur oturmağa yer tapmırsan, bunu Bakının 28 may metro stansiyası yaxınlığında müxbirimizin söhbət elədiyi Rizvan dayı deyir, o Bakı metrosunda özünü təhlükəsiz sayır. Deyir ki, əsas narahatlığı rahat gedib gəlməməkdəndir. O deyir ki, adam çoxdur, bir dolu qatarı yola salırsan, o birisinə minmək istəyirsən, görürsən, o biri gələnə qədər adam çoxaldı. Bakının 28 may metro stansiyasının girişində əlində detektorla dayanan polis adi çantadan iri olan yükləri yoxlayır, amma heç də hər kəsi yoxlamır. Əslində, hər kəsi bir-bir yoxlasalar, metro stansiyanın qarşısında uzun növbələrin yaranması mümkündür. Çünki içəri sərnişinlər bəzən təhdük girsə də əksər hallarda 6-7 nəfər birdən daxil olur. Girişdə sərnişinlərin keçməsi üçün yoxlama cihazı qoyulsa da deyəsən hələ işləmir. Bir neçə gün qabaq xatırladım ki, Bakıda havalandırma sisteminin borusu vasitəsilə Bakı metropoliteninin ərazisinə daxil olmaq istəyən Belarus vətəndaşı saxlanıb. Həmin şəxs metroda grafiti, yəni şəkillər çəkmək istəyirmiş öz dediyinə görə. Polis həmin şəxsin Gürcüstandan Ermənistana, Ermənistandan yenidən Gürcüstana qayıdıb, oradan da Azərbaycana gəldiyini üzərindən Bakı metrosunun sxeminin çıxdığını xəbər verir. Bundan əvvəl isə Brüsseldə aeroportla yanaşı metroda da terror baş vermişdi. Hadisələr Bakı metrosunda təhlükəsizliyin necə qorunması sualını əvvəldə dediyimiz kimi aktuallaşdırıb. Sərnişinlər nə deyirlər? Nərmin Ağayev adlı Bakı sakini deyir ki, Türkiyədə, Belçikada terroru canlı bombalar törətdiyindən artıq sərnişinlərin təkcə yükü yox, özlərinin də yoxlanması vacibdir. Bəlkə kimsə bombanı belinə bağlayıb, soyuq aylardır, hamı gödəkçədə, paltodadır. Məncə polis artıq hər kəsi yoxlamalıdır. Keçmiş polis zabiti Mahmud Hacıyev paytaxt metrolarında polisin gücləndirilmiş iş rejimində çalışdığını hesab edir. Onun fikrincə, əvvəkillərlə müqayisədə indi təhlükəsizlik tədbirləri artırılıb.
Hələki normaldır, gücləndirilmiş normaldır. Elə mənim müşahidim odur ki, normal gedir. Çünki əvvəlki bir il bundan öncəkə nisbətən indi mühafizə xidməti biraz da gücləndirilmiş iş rejimini keçib, daha diqqətlə, daha məsuliyyətlə istəyirikən yoxlayırlar. Yəni belə əvvəlki illərə, yəni müqayisə ilə götürmək lazımdır. Əvvəlki illərlə müqayisədə indi hardasa elə Brüsseldən əvvəl də var idi. Yəni Brüssel tərəfindən sonra yox, o tərəfdən əvvəl də hardasa gücləndirilmiş iş rejimi hiss olunurdu artıq biraz. Yəni ki, əvvəlki illərlə müqayisədə məsuliyyətli iş rejimi hiss olunurdu. İnsanları da yoxlayırlar. Yəni üstündən o əlindəki müəyyən cihaz var. Cihazı insanın üstündən keçirdir. Üstündən keçirdəndə hiss olunur o. Həm də ki, bilirsiniz, indi o, məsələn, belə bir məqam var. İndi bilirəm, bizim polislər ona diqqət getirir, yetirmir. Qış aylarında palto, papaq, plaş, kurtka vəsələ bu geyimlərdə olanda, o içərdən nəsə bir bağlama olanda hiss olunurdu. İndi artıq yazdır. İnsanlar da tenciyə keçir, bir 15-20 günəsə Allahın köməkliyi ilə köynə ilə gedirdi. Yəni, belə məqamlarda, belə geyimlərdə o canlı kamikazilər bu bədənin maddələrinin qədri bu qədər insanların çox miqrasiyyəli yerlərə girmir. Peşəkar polislər və insanın xarici geyiminə baxanda hiss edirsən, bunun daxildə nə isə bir nəmalı xidmət var, yox. Yəni ki, biraz diqqətli olmaq lazımdır, hər ki diqqət yetirirlər.
Keçmiş polis zabiti Mahmud Hacıyev. Bakı metropoliteninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nəsimi Paşayev Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, adamları yoxlayan aparatlar 28 mayla yanaşı Koroğlu və 20 yanvar metro stansiyalarında da qoyulub. Metroda təhlükəsizliklə bağlı ətraflı reportaj və onun mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Xatırladım ki, Azərbaycan Prezidentinin bir neçə gün öncə verdiyi sərəncamla 148 məhbus azad olundu. Bugün də vəkil, insan haqları müdafiəçisi İntiqam Əliyev azadlığa çıxdı 5 il şərti cəza ilə. Bütün bunlar nə ilə bağlıdır? Sualımız belədir. Aynur Kərimova yazır Facebookda, humanizmdir bu əhvin səbəbi, azad edilmələrin səbəbi. Ülvi Günəşli yazır Amerikanın təzyiqləri. O dedikləri sanksiyalardan qaçmağın yolunda iki addım onları azad eləməkdir. Seyid Rüstəmov yazır Prezidentin əhv sərəncamı elə əhv sərəncamıdır, özü də Prezidentin sərəncamıdır. Kiminsə bu axt da başqa nəsə deməsi Prezidentin sərəncamına və özünə hörmətsizlikdir. Bu sərəncamın başqa cürə qəbul edilməsi mümkün deyil. Bu hüquq icrası tələb olunan tarixi sənəddir. Kəmalə Mahmudova yazır, valla bir tərəfdən Kəmalə Mahmudova yazır, valla bir tərəfəm, amma anlamadım. Tutdu pis adamdır, buraxdı yenə pis adamdır, nə olur olsun azadlığa çıxsın. Leyla Elxanlı yazır, QT eşniklər daha çox tanınır, nəinki bütöv bir xalq. Cavidan İsmail yazır, quyruq qapı arasındadır. Ələkbər İsmailov yazır, ABŞ səfəri olmasaydı əhv gec olacaqdı. Xədicə Əli yazır, heç bu İntiqam Əliyevi tanımıram, ancaq başqa əhv fərmanlarının səbəbi onun üçündür ki, artıq həbsxanalarda yer yoxdur. Millət aclıqdan, işsizlikdən uğurluq eləyir. 1000 nəfərlik üçün nəzərdə tutulan həbsxanada 1500-2000 nəfər həbsdədir. Hara gedir bunların axırı? Cavablar çoxdur, onlarla maraqlananlar Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə ənənəvi olaraq Azadlıq Live-da idman xəbərlərinin sırasıdır. Chelsea Juventusun oyuncusu Pogba'ya 95 milyon avro verirdi, ancaq Juventus razı olmadı.
Galatasaray-Fenerbahçe görüşünün vaxtı açıqlandı. Türkiyə mətbuatının məlumatına görə İstanbul derbisi aprelin 13-də keçiriləcək. Qərarı Türkiyə Futbol Federasiyasının prezidenti Yıldırım Dəmirören açıqlayıb. Martın 20-sində keçirilməli olan Galatasaray-Fenerbahçe oyunu terror təhlükəsinə görə təxirə salınmışdı. Yeni mövsümdə Manchester City-nin baş məşqçisi olacaq Pep Guardiola'nın klubda böyük dəyişiklik edəcəyi gözlənilir. Yerli mətbuatın yazdığına görə Guardiola 10 futbolçunu klubdan göndərmək, kənarlaşdırmaq fikrindədir. Transferə çıxarılacaq futbolçulardan biri də çox güman ki, Yaya Turedir. O hələ Barcelona'da oynayarkən onunla Guardiola arasında problem olduğu bildirilir. Bundan başqa Vincent Kompany, Alexander Kolarov, Wilfried Bony, Ilyakin Mangala və Samir Nəsrinin komandadan göndəriləcəyi gözlənilir. Juventusun futbolçusu Paul Pogba İngiltərənin Chelsea klubundan rəsmi təklif alıb. İtaliya mətbuatının yazdığına görə Chelsea futbolçuya görə Juventusa 95 milyon avro təklif edib, amma Juventus Pogba'nı Chelsea'ə satmaqdan imtina edib. Məlumatlara görə klub futbolçunu 100 milyon avrodan aşağı satmaq fikrində deyil. Pogba ilə İspanyanın Real və Barcelona, habelə Fransanın Paris Saint-Germain klubları da yaxından maraqlanır.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Verilişimizin sonunda Bakıdakı dünənki müəmmalı gürültünün səbəbinə də toxunaq. Düzdür, 2 gün keçsə də bu gürültünün səbəbi hələ də aydın deyil. Martın 27-sində Bakıda binaların sirkələnməsinə səbəb olan yer təkindəki titrəmə Qobuda baş verib. Bunu Milli Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutunun Palçıq Vulkanizmi Şöbəsinin rəhbəri Professor Adil Əliyev deyir. Adil Əliyev trendə bildirib ki, Qobudakı titrəmə vulkanların oyanmasına təsir göstərməyib və göstərəcəyi də gözlənilmir. Həmin titrəmənin nə vulkan, nə də zəlzəli ilə heç bir əlaqəsi olmayıb. Haradasa partlayış olubsa, o demək deyil ki, bu vulkandır ya da zəlzələdir. Bunu professor deyir. Professor Qobudakı titrəmənin səbəbi mənbəyi barədə izahat verməyib. Milli Elmlər Akademiyasının Seismologiya Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişdi də titrəmənin izahını vermir. O, sadəcə titrəmənin zəlzəli ilə heç bir əlaqəsinin olmadığını qeyd edir. Bu barədə də hələlik ətraflı nə varsa Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Bir daha xatırladım ki, həmin müəmmalı gürültünün səbəbi hələ də aydın deyil. Dünənki Bakıdakı gürültünün. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, ben gündüzüm, sensiz ben ne gezim, bilmirem özüm.
Saçlarına gündüzüm, ben gündüzüm, sensiz ben ne gezim. Oh,
Eti durna kadar Kemeller rengini niye itirdi Yoksa olmadı yüreğimde eşkin baharı Arzular, ümidler Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm Sensiz ben necə dözüm, bilmirəm özüm Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm Mehribanım, azizim, gel gülüsün üzüm
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə darına qoyulayım. Bu mədəni yanında da üzləri alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırar.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu. Laparakops Radio Tavisuqlava. Kün mu isminit qadat sema, romelic mu amzadez kün ma kollegibma Radio Tavisuqlavis Azərbaycanu samsaq. Radio Tavisuqlava, FM AS7-də otx.
Radio Tavisuqlava, FM 107.4.
ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM 88.8-ի ռադիո Թավիսուպրեբա։